Af hverju veður á jörðinni? Ástæðan fyrir því að það veður á jörðinni er svo að jörðin hitnar mismikið. Og fyrir því rýmsar ástæður, yfirborð jarðarinnar breytilegt, sum svæði hitna meira en önnur. En stóra ástæðan er svo að jörðin hnöttur. Og vegna þess hún hnöttur, þá einfaldlega fá staðir á hnettinum mismikið sólarljós. Staður sem að snýr beint að sólinni, vísar beint að sólinni sem býsna breytt belti á jörðinni. Það sem sólin getur verið í það sem við kvöldum hvirfilpunkti, beint fyrir ofan þig, þannig að þú varpir engum skugga. Svoleiðis svæði hitna meira en svæði það sem að sólin lægra á lofti. Ef sólin komin mjög lágt á loft, til dæmis á norður eða suðurpólnum, að þá fer megnið af sólargeislunum bara framhjá jörðinni, samsíða jafnvel og frekar lítið að þeim lendir á jörðinni sjálfri og þar að leiðandi hitast hún ekki mikið upp. Og af hverju veldur þetta veðri? Jú, þetta veldur veðri út af því að alveg eins og búið var uppgötvað strax í Grikklandi til forna að hluti sem hitna, hvort sem það loft eða eitthvað annað, að þeir þenjast út og við það lækkar eðlisþyngd þeirra þannig að straumefni þessum aðeins hvað kalla fluid sem eru þá vökvar og gastegundir að loftið umhverfis jörðina að sá hluti loftsins sem hitnar hann þenst út við það verður hann þynnri að meðaltali og þá treður þykkara og kaldara loft sér í plássið sem að þetta loft hafði áður, það sekkur sem sagt loft til sekkur loft inn á svæði sem að þunna heitaloftið er á og við það pressast heitaloftið upp í himinin og það er hérna það er ástæða fyrir því að það vindur á jörðinni. Það er einfaldlega vindur á jörðinni vegna að það er misþykkt loft á jörðinni og það er misþykkt loft á jörðinni vegna að það er misheitt loft á jörðinni. Og þar sem að loft er heitara heldur en annars staðar, þá þarf það loft að víkja fyrir kaldara og þykkara lofti og rís upp vegna að kalda loftið treður sér í plássið. Nú er það þannig að heitt loft getur geymt mikinn raka. Fyrir hverja gráðu sem þú hitar loft, eykst rýmið sem loftið hefur til að geyma vatn. Þið hafið upplifað þetta vegna þess að þegar að þið andið að ykkur lofti, þá hitið það upp og við það að það hitni í lungunum á okkur, þá myndast pláss í loftinu til að taka í sig raka. Þannig að loft sem að manneski andar að sér, að ef loftið þurrt þegar að fyrir ofan í lungun, að þá dregur þetta loft í sig raka í lungunum, svo andar loftinu frá þér og ef það nógu kalt úti, þá hreinlega glatar loftið nána strax hæfileikanu sínum til að geyma allan að raka og rakin yfirgefur loftið og myndar það sem við kvöldum ský. Þannig að í frosti andar frá þér og það kemur reykur. Það sem er einfallega að gerast er það að meðan að lofti var í lungunum þínum, gata geymt allan hann að raka, en núna þú ert andaði frá þér, hefur það ekki pláss fyrir hann lengur, skilur hann frá sér og byrti ský. Nákvæmlega sama gerist við loftið á jörðinni, að heita loftið sem er ítt upp í himinin, vegna þess að þunga loftið treður sér í staðinn, að þegar það var heitt og var niðri við jörð, gata geymt reiðinar býsnaf vatni, og það sogaði hreinlega bara vatn úr umhverfi sínu og yfirborði tjarna og af bara öllu sem það snerti. Þá sogaði þetta loftið í sig mikið raka. Nú þegar loftið ítist upp í himinin þá kólnar, það færist lengra og lengra frá jörðinni og það er jörðin sem er hérna heiti hlutin og nú er jörðin alltaf að færast lengra frá og þá kólnar loftið með einhverja gráður með hverjum 100 metrum sem það fer upp í loftið og þegar að kólnar þá byrjaði það að missa hennar raka sinn og við sjáum það breytast í ský og ef það fer kólnar ennþá meira og er nógu mikill raki sem að það þarf að skila af sér, þá veldur það rigningum. Og þetta leiðir til þess að ef þú skoðar heitasta hluta jarðarinnar, sem miðbaugur, svæðið umhverfis miðbaug, miðjan á jörðinni, vegna þess að þar hann fær mest beint sólarljós, ekki vegna þess að hann sé nær sólinni, það verður ekkert með málið að gera, það skiptir engu máli þó að miðbaugur sé nokkur þúsund kílómetrum nær sólinni heldur en norðurpóllinn, það bara hvernig miðbaugur snýr miðað við sólina sem veldur því að miðbaugur hitna svona mikið, en út af þessu sem vorum að tala þá er miðbaugur þakin þykkum dökkgrænum regnskógi. Vegna þess að loftið við miðbaug getur geymt ofboðslega mikið raka því það svo heitt, en þegar það svona heitt þá kemur loft bæði norðan og sunnan við miðbaug, rekur miðbaugsloftið upp í himininn, kemur sér fyrir og byrja sjálft að hitna og tilverður hringrás sem leiðir til þess að heita rakalofti rís upp fyrir ofan miðbauginn, rigni gríðalega mikið úr loftinu og regnskógurinn verður til. Þegar loftið er búið að fara að lyftast og pressast upp í himininn og búið að skila frá sér rakanum, þá kemst það ekki aftur niður á sama stað vegna þess að það uppstreymið þarna. Og þá ítist loft til norður og til suðurs frá miðbaug. Að því að jörðin snýst, þá verður til svona, þá hreyfist það ekki beint í norður og suður, heldur verður svona hreyfist það til austurs, en það skiptir ekki máli í þessu, vegna þess að það verður engin áhrif á eðlisfræðinni því sem við erum að lýsa hér. En þetta loft fellur aftur til jarðar og byrjar að rapa aftur til jarðar þegar það búið að kólna nóg, og það dettur niður svona umþabil eitt þriðja af leiðinni upp á norður og suðurpól. Þannig að eitt þriðja af leiðinni upp að pólunum og umþabil gráðu 30 norður og suður, þá lendir þetta loft. Þar er lofti búið, þetta loft er orðið gríðalega þurrt og búið að skila af sér gríðalega miklum raka. Það fór svo hátt upp og kólnaði svo mikið að það er orðið lítill raki í því. Þegar hann nálgast jörðina aftur, þá byrjar það að hitna, af því að jörðin fyrir neðan heit, og þegar það byrjar að hitna, byrjar að verða til pláss fyrir raka, og það byrjar hreinlega að sjúga raka úr umhverfi sínu, og við fáum 30 gráður norðan við og 30 gráður sunnan við miðbaug, fáum við svæði, það sem er bæði mjög þykkt loft vegna þess að loftið að koma ofanfrá og þjappast ofan á loftið sem fyrir en við fáum líka mjög þurrt loft vegna þess að það að búa að hitna svo mikið að nú hefur það mikið pláss og það byrjar að sjúga úr umhverfi sínu rakan og þetta þykka þurra loft myndar svæði bæði norðan og sunnan við miðbaug, það sem eru eyðimerkur. Sahara eyðimerkin í Afríku og Kalahari eyðimerkin fyrir sunnan, Sahara er fyrir norðan, við fáum Gobi eyðimörkina í Asíu sem er norðan við miðbaug og við fáum Ástralíu sem er sunnan við miðbaug og svo fáum við eyðimörki í Chile fyrir sunnan í Ameríku og svo eyðimörkin í Norður Ameríku, Mexíkó og Bandaríkjónum sem eru þar norðan við. Þannig að ringin í kringum jörðina þið myndir skoðana, sjáum við dökkan regnskóg, umhverfis miðbaug og svo eyðimörkur 30 gráður norðan við og 30 gráður sunnan við. Út af þessari hreyfingu loftsins og þessi hreyfing loftsins veðrið á jörðinni að verða til. Þegar lofti sogast inn í svæði þar sem er pláss, þá verður til vindur og svo færist þetta til vegna þess að jörðinni með alls konar landslagi, það er sjór og lönd til skiptis og svona svæði og sog, þetta hérna færist aðeins til. En við erum nefnilega með annað svona kerfi, við erum að lýsa hvernig loftið við miðbaug sogast upp, að cirka það bil svona á gráðu 60, þá verður til annað svona belti sem að verður til vegna þess að pólarnir eru svo kaldir, alveg svo miðbaugur var svo heitur, en að því að við erum með bæði norður og suðurpólir mjög kalda, að þá fáum við í raun þrjú svona kerfi á jörðinni. Þannig á svæðinu umhverfis miðbaug sogast ítist heitt loft upp í loftið, Það hrapa niður á gráðu 30, á gráðu 60 heitt loft að fara upp í lofti, það að vísu miklu kaldara loft heldur en bæði í eyðimörkunum og hérna og við miðbaug, en það heitt miða við norðurpólinn og suðurpólinn, þannig að það kalda lofti frá norður og suðurpólnum að íta sér, taka pláss, íti þá lofti upp og rigni mikið og þetta endur tekur sig. Og norður og suðurpólinn eru báðir mjög þurri staðir. Þó sé mikill ís þar, þá snjóar ekki mikið þar eða regnir og raun er þurrasti staður á jörðinni er á suðurpólnum, þar sem hefur ekki snjóað eða ringt í það byrð 2 miljónir ára. Þetta er það sem býr til veðrið á jörðinni. Það er svo staðreynd að loftið á jörðinni er misheitt og þegar að loft verður misheitt þá verður það misþykkt og við það ferða að hreyfast og ef það hreyfist upp á við þá getur ringt úr því vegna þess að það getur ekki geymt rakan þegar það kólnar. Þess vegna og við endum á því þess vegna er mjög algengt að við sjáum ský verða til við fjöll til dæmis bara á Íslandi, þá er loftið að koma yfir hafið, er með eins mikið rak og það getur borið, það fer ekki gegnum fjallið, það fer heldur ekki tilbaka á móti í vindi, þannig að það ítist upp með fram fjallinu, við það byrjað að kólna og þó að fjallið sé ekki nema nokkur hundru metra hátt, þá sjáum við mjög gjarnan skýin myndast nákvæmlega þar, vegna þess að þá er loftið búið að kólna nógu mikið til þess að það þarf að skila frá sér öllu þessu vatni sem myndar skýin.